Evropský parlament potvrdil tento týden v čele Evropské komise dosavadní německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Na řadu přichází výběr jednotlivých eurokomisařů a eurokomisařek. Česká vláda ovšem dosud nikoho nenominovala, i když neoficiálně se mluví nejvíc o dosavadní člence komise Věře Jourové. Může se Česku vyčkávací taktika vyplatit nebo naopak přijde o šance obsadit některé z důležitých portfolií v Evropské komisi?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou europoslanci Luděk Niedermayer za TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
A za ANO Ondřej Kovařík, který je ve Štrasburku. Dobrý den.
Pěkné dopoledne, dobrý den.
Pánové, první otázka je stejná pro oba. Požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Kovaříku, myslíte si, že je chyba, že vláda ještě oficiálně nikoho nejmenovala nebo nenominovala jako kandidáta či kandidátku do Evropské komise?
Já bych to určitě chybou nenazval. Já myslím, že i s ohledem třeba na předchozí nominační procesy je vláda v zásadě stále ještě v nějakých termínech. Tady bylo rozhodující udělat ten první krok a to bylo vlastně schválit nominaci Evropské rady na předsedkyni Evropské komise a v tuto chvíli si myslím, že se rozbíhají vlastně i ty termíny pro předložení jednotlivých návrhů.
Je pozdě nebo není, pane Niedermayere? Je to chyba, že ještě nemáme nominaci? Co si myslíte vy?
Na mě to úplně dobře nepůsobí, ale hlavně celá politika vlády, respektive mám pocit, že pana premiéra ve vztahu k Evropské unii je pro mě naprosto nesrozumitelná. Podle mě nepřináší zatím dobré výsledky a vzhledem k tomu, že opravdu se dá velmi těžko pochopit, tak bych ji označil jako nekompetentní. A nejsem si úplně jistý, jestli ten krok, to oddalování, jmenování komisařky, jestli je za ním nějaký opravdu dobrý důvod. Mimochodem, já jsem docela šokován, když pan premiér říká, jak je strašně důležité. Pro něj, jak je důležité fungování Evropské komise, tak se dočtu, že vlastně chtěl použít možná ten post v Evropské komisi na to, aby se zbavil nějakého politického oponenta v České republice, což úplně jde proti tomu argumentu, jak je strašně důležité, abychom tam měli skvělého komisaře, protože komise je hrozně důležitá.
Pane poslanče Kovaříku, máme jako Česká republika nebo česká vláda dobrý důvod pro váhání, nebo je tady nesrozumitelná politika Andreje Babiše, hlavně jeho důvody, proč vlastně ještě Věru Jourovou vláda nenominovala? Nedoplácíme na to, že je vše tak nějak neprůhledné?
Víte, mně se úplně vlastně nelíbí ten termín váhání. Já opravdu nemám pocit, že by tady zatím docházelo k nějakému výraznému prodlení. V zásadě, když se podíváme na ten nominační proces před 5 lety, tak říkám, jsme stále ještě v podstatě před těmi termíny, o kterých jsme se bavili v tomto období. A
z hlediska... Pardon, tehdy měla Věra Jourová nominaci jistou 21. června, tak nejsme za těmi termíny.
Já, jestli tady mám správné informace, tak usnesení vlády bylo přijato 21. července,
června.
To usnesení vlády podle číslo 620.
Ale tedy podle vás stále ještě...
Je to opravdu červenec a zároveň ještě 23. července ta nominace byla projednána na Evropském výboru, čili já myslím, že nedochází k nějakému zásadnímu prodlení, ale ještě bych k tomu řekl jednu poznámku. A to je to, že já nevidím takto jednoznačně přímou souvislost mezi tím, jak včasně, řekněme, je nominován daný kandidát na pozici komisaře a tím, jestli má nebo nemá šance eventuálně získat nějakou agendu, o kterou má zájem. To si myslím, že takto přímo, ta přímá spojitost takto neleží.
Neleží ta spojitost, pane Niedermayere, tak, že by se vlastně nemělo, že by nemělo souviset, jestli máme brzy nominovaného kandidáta či kandidátku do komise s tím, jaké portfolio získáme, tedy vyjednávání o něm?
No, pan kolega má možná teoreticky pravdu, ale v praxi podle mě můžeme mít dva problémy. Za prvé, Věra Jourová už je známá osobnost v Evropské unii a možná, že kdyby se ona mohla trochu zapojit do toho zákulisního vyjednávání o těch portfoliích, tak by to možná přineslo nějaký efekt. Ale další faktor negativní, který podle mě bude hrát větší roli, je, že díky finančním aférám našeho premiéra je podle mě prakticky vyloučeno, aby České republice bylo přiděleno některé z portfolií, o které bychom jinak měli zájem. Já si vůbec nedovedu představit, že by někoho napadlo, že by například České republice bylo přiděleno portfolio kohezní politiky. V okamžiku, kdy pan premiér je vlastně vyšetřován za zneužití kohezních fondů, a to, co já jsem slyšel v Bruselu, je, že máme zavřený přístup vlastně do portfolií, ve kterých by se rozhodovalo o evropských penězích, a ono je to logické, protože já si nedovedu představit, že by kandidát z České republiky prošel tím takzvaným grilováním v Evropském parlamentu s tímto portfoliem. Či to je další, podle mě mnohem významnější omezení pro českého eurokomisaře.
Můžeme doplatit na problémy premiéra Babiše, kterým teď čelí, pane Kovaříku?
Já si myslím, že nominace komisaře je v prvé řadě nominace celé vlády, tedy dané členské země. Nevidím přímou souvislost mezi tím, jaké například auditní zprávy odeslala Evropská komise do České republiky, a tím, jak bude probíhat ten nominační proces. Já myslím, že i z hlediska, řekněme, těch jednotlivých agent, o které bychom mohli mít zájem v Evropské komisi, pan premiér několikrát veřejně zmiňoval takzvaná ekonomická témata, ať už je to jednotný trh, digitalizace nebo například obchod. To znamená, že tady já nějaký přímý střet zájmu nevidím, a jenom ještě teda drobnou poznámku na okraj ohledně toho, zdali už se dá zákulisně dneska o něčem rozhodovat, vyjednávat. Pan poslanec může mít pravdu v tom, že mohou probíhat nějaká třeba diplomatická jednání a Česká republika se jich samozřejmě účastní, ano. Ale například z rozhovoru, který já jsem osobně vedl v úterý s budoucí místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, jasně vyplynulo, že o rozdělení těch jednotlivých agent a to případné přidělování těch agent jednotlivým kandidátům v tuto chvíli zdaleka není rozhodnuto. Ta jednání se rozbíhají a budou teprve postupně nabírat na intenzitě, takže já si opravdu nemyslím, že bychom tady byli v nějakém vážném prodlení.
Ještě se vrátím, pane Niedermayere, k tomu, co teď Ondřej Kovařík říkal, že nominace eurokomisaře nebo eurokomisařky je záležitostí celé vlády a že není důvod myslet si, že by tady nějaké problémy, kterým čelí konkrétně Andrej Babiš, měli snést nějaký stín na osobu příštího člena nebo členky Evropské komise za Česko. Proč si myslíte, že by to tak mělo být? No, že by to tak úplně souviselo.
Já jinak souhlasím s panem Kovaříkem, nejde podle mě o nic dramatického, není to otázka hodin, ale za tady tímhle, za tou věcí, na kterou jste se ptala, stoprocentně stojím. Uvědomme si, že nominantka na šéfku komise získala velmi, velmi malou většinu v Evropském parlamentu a celá ta Evropská komise bude muset získat většinu Evropského parlamentu. A v tom případě třeba 10-20 poslanců, kteří budou mít velmi vážný problém s komisařem z jedné země, například kvůli spojení s chováním premiéra nebo nějakého jiného politika.
A může to spojení nastat?
No, stoprocentně nastane samozřejmě.
Ne, nominuje celá vláda.
Ne, o tom není vůbec pochyb, protože paní komisařka bude čelit bezesporu velmi ostrým dotazům na chování premiéra, protože ona je konec konců jeho nominantkou.
Mluvíme o Věře Jourové, pokud ano, to bude Věra Jourová.
Nebo nějaký jiný nominant, který bude velmi těsně spojený s hnutím ANO. V okamžiku, kdyby to byl nominant z nějaké jiné politické strany, tak by možná byla větší šance si i sahnout na některé portfolio, které je podle mě pro nás nyní zavřeno. Ale já bych byl rád, kdybych se mýlil, kdyby opravdu Česká republika v té pomyslné soutěži měla větší šanci, i když na druhou stranu mně se úplně nelíbí ten princip přidělování pozic v Evropské unii podle toho, kdo má jaký pas. Já myslím, že bychom měli hledat ty nejkompetentnější lidi
tedy
na ty důležité funkce.
Se nemělo hledět na zastoupení všech zemí?
Ne, to tak je, ale měli bychom hledat to, aby na daném místě v té komise byl opravdu ten nejkompetentnější člověk.
A nestranicky příslušný?
Stranicky příslušný, to je asi trochu složitější, protože nějaká balance mezi těmi politickými stranami je také nutná pro to, aby ta komise uspěla v Evropském parlamentu.
Ano.
A myslím si, že hlavně potřebujeme lidi kompetentní. Já se spíš tímhle odkazuji na to velmi nešťastné jednání o určení šéfa Evropské komise, na kterém náš premiér měl podle mě také negativní podíl, ve kterém jednoznačně převážila ta příslušnost k těm daným zemím, a proto ty malé země náš region utrpěli opravdu nebývalý debakl.
K tomu se ještě dostaneme. Já posluchačům připomenu, že naladili Český rozhlas Plus, který hostí europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera a za ANO Ondřeje Kovaříka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane europoslanče Kovaříku, je to výsledkem špatné politiky vlády, myslím zahraniční politiky, to, jak dopadlo obsazení čela Evropské komise. Vysloužili jsme si tu kritiku, kterou teď pan Niedermayer nazval dokonce debaklem české politiky právem.
Já nevím, jestli se to dá nazvat přímo debaklem české zahraniční politiky, přece jenom ta jednání probíhají opravdu mezi všemi členskými státy, to znamená všemi 28 v tuto chvíli stále. A já tam vidím asi dva momenty, které bych řekl jako nějaký protiargument proti tomu, co pan kolega Niedermayer zmínil. Jedna věc je v zásadě fakt, že řekněme země V4 nebo země z regionu těch nově přístupivších v roce 2004 nebyly schopny vygenerovat řadu vhodných kandidátů, kteří by byli přijatelní z hlediska těch parametrů, které se vlastně posuzovaly v rámci vyjednávání o těch hlavních pozicích. To vidím jako jednu věc, ale druhá věc je například, že ve chvíli, kdy v jednotlivých, řekněme, balíčcích, o kterých se diskutovalo z hlediska obsazení těch osob, figurovaly například osobnosti jako Maroš Šefčovič, nebo bulharský poslanec Stanišev třeba na předsedu Evropského parlamentu, tak to zase třeba byla... No to, tak to byla, řekněme, ta platforma Evropské socialistické strany, která se rozhodla upřednostnit politické matadory France Timmermansa a Josefa Borrella. Jo? Čili já tam nevidím úplně, nevidím to jako přímou souvislost, že by tam byl nějaký debakl úplně, z hlediska postupu České republiky. Myslím si, že tam velkou roli sehrálo to, jakým způsobem se k tomu postavili i ty celoevropské stranické platformy.
Pane Kovaříku, já teď, abych tomu úplně dobře rozuměla, vy si myslíte, že Ursula von der Leyen je prostě úspěch české politiky v čele Evropské komise?
Myslím si, že je to dobrý kompromis. Bylo to jméno, na kterém se po třídenním jednání bylo schopno shodnout 27 členských států. Nikdo se proti němu nepostavil. A na konci, byť teda těsně, získala i podporu v rámci Evropského parlamentu, čili to považuji za úspěšný kompromis a chcete-li z hlediska teda nějakého porovnání, myslím si, že Ursula von der Leyen je lepší kandidátkou na předsedkyni Evropské komise, než byl třeba ten výsledek té osadské dohody, tedy nominace France Timmermanse.
Je to tak i podle Ludka Niedermayera?
Já jsem daleko toho tvrdit, že Andrej Babiš je ten, který zařídil, že země našeho regionu nebo malé země Evropské unie u toho dělení toho divočáka nebo čeho nic nezískali. To tak samozřejmě není. Nicméně ten výsledek, že nejsou nejenom zastoupeny země V4, není tam nikdo ze Skandinávie v těch čelních pozicích, není tam nikdo vlastně z těch nových přistoupivších zemí.
Tedy jenom to je starší obrovský velké
problém.
Země?
Je to obrovský problém, na který mimochodem Evropský parlament upozorňoval, že v okamžiku, kdy nepůjdeme tou transparentní cestou přes špicn kandidáty, tak dojde k nějakým koňským handlům na Evropské radě. Výsledkem toho koňského handlu bude vítězství těch velkých zemí a porážka malých a středních zemí a dojde k nějakému vytažení kandidáta z klobouku na poslední chvíli. Přesně to se stalo. Ale kde já vidím problém Andreje Babiše, přesně Andrej Babiš tvrdí, že zvítězil tím, že pan Timmermans není šéfem komise. Timmermans bude jasná dvojka v komisi, jeho pozice možná dokonce posílí. A paní Ursula, která se stala vlastně šéfkou komise, mám pocit ve všech důležitých věcech ohledně budoucnosti Evropské unie zastává zcela rozdílné názory od našeho premiéra. Čili tady já úplně nechápu, čeho vlastně pan premiér dosáhl, jaká byla jeho strategie a čeho dosáhnout chtěl.
Má na to názor europoslanec za ANO Ondřej Kovářík, co tedy Andrej Babiš měl v úmyslu, když se tak ostře stavil proti Francii Timmermansovi a vlastně označuje za úspěch Ursulu von der Leyen v čele Evropské komise?
Tak já myslím, že za panem Timmermansem je nějaká historie z hlediska jeho působení v končící komisi Jeana Claudea Junckera. Já myslím, že lze naprosto bez zaváhání říct, že je to jedna z osob, která se v rámci komise poměrně zásadním způsobem podílela na to, že v průběhu posledních 3 nebo 4 let došlo v rámci Evropské unie poměrně zásadnímu dělení mezi země západní a východní. Nebyl schopný vést smysluplný dialog se zeměmi z regionu a v tomto ohledu si myslím, že neprokázal některé vlastnosti, které bychom od předsedy Evropské komise, která by přece jenom měla být komisí celé Evropské unie, tedy všech 28 členských zemí, tyto vlastnosti neprokázal. To, že bude mít roli, řekněme, čísla 2 v Evropské komisi a liberální kandidátka Vestager bude mít číslo 3, to je v zásadě jakási reflexe toho procesu voleb do Evropského parlamentu, ale z hlediska svěření vlastně vedení celé Evropské komise panu Timmermansovi, myslím si, že byl správný krok požadovat jiného kandidáta, v tomto případě jinou kandidátku.
A teď mi, pane Kovaříku, řekněte, co to pro nás bude znamenat ten výsledek. Luděk Niedermayer před chvílí tady naznačil, že to, že se země, kromě Slovenska V4, postavili ostře proti Francii Timmermansovi, je v prospěchu starších zemí, velkých zemí Evropské unie, které se spojily a teď tam střední východní Evropa nemá žádného zástupce. Co z toho budeme mít? A je pravda, že Ursula von der Leyen je velmi názorově odlišná od názoru Andreje Babiše, jak je alespoň zatím prezentuje.
Já myslím, že na to si ještě asi budeme muset chvíli počkat, abychom mohli toto jednoznačně hodnotit. Ale já si nejsem jistý, jestli tak, jak jste ty argumenty vystavila, jestli jsou zcela přesně. Přece jenom Franz Timmermans se objevil jako nominant na Evropskou na
Pojďme
Evropskou
od Francie Timmermanse, já se chci zeptat na to, co z toho od současného uspořádání bez jediného zástupce na vrcholné pozici Evropské unie bude mít střední východní Evropa a nové členské země, mezi které patří Česko.
Rozumím, já bych jenom rychle dokončil toho France Timmermanse, protože to má poměrně zásadní spojitost s těmi starými členskými státy. Když si vybavíte, jakým způsobem byl v zásadě vybrán, to znamená na nějakém sezení v Osace a pan poslanec Niedermayer používá ten termín koňského handlu, tak u toho koňského handlu v Osace seděly pouze 4 země a všechny byly ty tradiční země velké nebo středně velké ze západní části Evropy, to znamená a byly 4 pouze, nikoli 28. Takže to vidím jako jednu, jako jeden zásadní bod.
A teď
co budeme mít z hlediska toho, té nové komise? Já myslím, že tak jednak například v Evropském parlamentu máme v tuto chvíli poměrně dobré zastoupení i Česká republika z hlediska vedení celé instituce. Kolegyně Charanzová a pan poslanec Kolaja se dostali do těchto pozic. To považuji za velký úspěch. A další věc, a myslím si, že i při sezení vlastně s budoucí předsedkyní Evropské komise v naší frakci z našich úst jednoznačně zaznělo ten požadavek vlastně v zásadě věnovat se tomu tématu rozdělení Evropské unie na západ a východ a ze strany budoucí předsedkyně komise na toto téma bylo velké pochopení. A já myslím, že bude důležité, pokud jakmile začne skládat vlastně ten tým a začne definovat ty priority, tak aby tento aspekt prostě měla stále na paměti.
Dva místopředsedové Evropského parlamentu, pane Niedermayere, a také možnost prosazení některých priorit Česká východních zemí, středních nebo zemí střední Evropy do priorit příští Evropské komise. Je to dostatečný úspěch?
Dva místopředsedové parlamentu s tím absolutně nesouvisí. To souvisí s tím, že některé delegace, například delegace ANO v Meziliberáli se rozhodla, že tam bude nominovat člověka na tady tuto pozici. To vůbec není součást těch velkých dohod. Druhou poznámku bych chtěl říct, že problém s panem Timmermansem byl úplně jiný. Byl problém v tom, že on byl tou vůči osobností toho vedení o porušování vlády práva v Maďarsku a v Polsku.
Proto ho nechtěla Varšava a Budapešť.
A pan premiér jako bohužel často se přiklonil na stranu pana Orbána a začal hájit jeho zájmy, i když k tomu nebyl úplně dobrý důvod. Jinak samozřejmě, mimochodem první otázku, kterou mám pocit, paní Uršova dostala v Evropském parlamentu, byla otázka ode mě, kdy na frakci jsem se jí zeptal, co bude dělat s tou geografickou nevyvážeností. té dosavadní dohody.
Myslíte to dělení na východ a západ?
Ne, to není jenom východ a západ. Tam není jediný zástupce Skandinávie, například. A malé a střední země, respektive malé země jsou Lucemburg, my jsme střední země, jako třeba Rakousko, jsou velmi nespokojené s tou dohodou, protože ty nejvyšší tři pozice, které by na stole šly opravdu těm velkým zemím a pak podle výsledku evropských voleb je tam paní Vestager, kterou já si velmi vážím, a pan Timmermans, kterého si vážím neméně. Ale všechny tyhle země, nejenom Vyšegrádská čtyřka, Pobaltí, jihovýchodní křídlo, prostě tam vyšli na prázdno. Mám pocit, že se s nimi moc nikdo úplně nebavil, protože konec konců pan premiér sám přiznal, že ta dohoda, která vznikla, ho vlastně překvapila, že zjevně nikdo ani nepovažoval moc za důležité se s ním o té dohodě bavit.
Vpro a proti diskutují europoslanci Luděk Niedermayer a Ondřej Kovařík. Když jste řekl, pane Niedermayere, že politika české vlády směrem ven do zahraničí je dlouhodobě nesrozumitelná, tak co jste tím konkrétně myslel?
Tak třeba když se podívám na, bavme se o Evropském parlamentu, tak pan premiér se často profiluje jako člověk, který podporuje Evropskou unii, je velký Evropan, je součástí nejvíce prounijní frakce v Evropském parlamentu a pak ve volbách přijde se sloganem Ochráníme Česko, zjevně proti Evropské unii. To je pro mě absolutně nesrozumitelné. A už jsem třeba zmiňoval tu delegaci toho českého zástupce v Evropské komisi, kdy na jednu stranu on zdůrazňuje, jak je Evropská komise ten klíčový orgán, a na druhou stranu se dočtu v médiích, že prostě chtěl tady tuto možnost využít na to, aby odstranil nějakého člena vlády, kterému vadí. Čili já tomu úplně nerozumím a když se bavím třeba se slovenskými politiky, tak mám pocit, že slovenská politika celkově vůči Evropské unii je mnohem promyšlenější, kompetentnější a smysluplná.
Pane Kovaříku, víme jako Česko prostřednictvím svých zástupců, co vlastně chceme v Evropské unii prosadit. Máme jasné cíle, jasné plány, nebo je to víceméně nesrozumitelné ad hoc na tom, co udělá nebo řekne současný premiér?
Já myslím, že ta politika vůči Evropské unii je, řekněme, za dobu trvání posledních dvou nebo tří vlád poměrně konzistentní. Nevidím tam nějaké zásadní rozpory. Možná bych poupravil výrok pana kolegy Niedermayera. Pan premiér, myslím, nikdy se jasně nevyslovil v tom ohledu, že považuje Evropskou komisi za nejdůležitější z těch institucí v rámci Evropské unie dlouhodobě a myslím také konzistentně se vyjadřuje tím způsobem, že vlastně tím klíčovým orgánem, který v Evropské unii má dávat jakýsi ten politický tón a udávat ten směr, je Evropská rada, na které se schází vedoucí činitelé, premiéři, prezidenti členských států. A čili v tomhletom ohledu si myslím, že ta konzistence určitě je.
Já tomu nerozumím, pane Kovaříku.
Ano.
V čem je ta konzistence? Jak to souvisí s tím, že se scházejí šéfové vlád a prezidenti? Tedy myslím konzistence české zahraniční politiky?
Ne, na to jsem reagoval na ten výrok pana kolegy, aha, že považujeme za nejdůležitější Evropskou komisi. Jinak z hlediska, řekněme, prosazování zájmů v Evropské unii, tam si myslím, že Česká republika má jasně definované priority a zájmy, je schopná v posledních letech například věci, které jí leží na srdci, ať už je to často skloňovaná otázka reverse charge, ale dalších vlastně témat, které jsme v rámci Evropské unie prosazovali, prohlubování jednotného trhu, důraz na kohezní politiku a tak podobně. Tam si myslím, že Česká republika je součástí aliancí různých členských států, je platným členem jak na politické, tak na diplomatické úrovni, se účastní jednání, řekněme, těch podobně smýšlejících zemí.
V4 hlavně.
V4, ale jak říkám, například u jednotného trhu jsme ve společnosti nějakých 15, řekněme, liberálně ekonomicky uvažujících zemí ze severozápadu a severu Evropské unie. Naopak v kohezi se například více bavíme se zeměmi toho východního a jižního křídla. Takže já myslím, že na základě těch témat jsme schopni vytvářet funkční koalice a jak říkám, jak na té politické, tak na diplomatické úrovni jsme schopni prosazovat v míře, řekněme, odpovídající velikosti a významu České republiky ty zájmy, o které nám především jde.
Pane Niedermayere, chtěl jste reagovat?
No, já to vidím úplně jinak. Často takové ty naše halasné iniciativy, například zachování neomezených dotací pro velké obhospodařovatele půdy, nebo náš požadavek na to, aby velké firmy měly přístup k evropským dotacím, jsou podle mě věci, které jednak nehledají úplně snadno spojence, ale které nejsou v zájmu České republiky, ale jsou v zájmu konkrétních zájmových skupin a dokonce jdou proti tomu, co je pro naši zemi důležité. Nicméně bych souhlasil s panem Kovaříkem v tom, že naši diplomaté v Bruselu odvádějí velmi dobrou práci a u těch kauz, kde není nějaký takový podle mě špatný zájem České republiky, opravdu dobře vyjednávají a myslím, že jsme dobře hodnocený partner pro vyjednávání v řadě oblastí mezi zeměmi Evropské unie díky kompetenci našich diplomatů.
Říká europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer a mluvila jsem taky s europoslancem za ANO Ondřejem Kovaříkem. Pánové, díky.
Naschledanou a děkuji.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje taky Veronika Sedláčková.